No niin, kello on 10, rakkaat ystävät, ja laulu, te olette sydämesti tervetulleita tänne, mutta meillähän on aina tapana lukea psalmistan kirjaa täällä ensin. Ja psalmi 34, se kuuluu näin. Muutamia jakeita sieltä. Minä tahdon aina ylistää Herraa. Lakkaamatta laulan hänelle kiitosta. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa ja pelastaa heidät. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Kun vanhuskaat huutavat apua, hän kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Tällaisia lupauksia on luvattu täällä psalmissa 34. Otamme tämän ihan omalle sydämellemme nämä lupaukset, mitä täällä on annettuna Herran sanassa. Ja jokainen teistä olette sydämellisesti tervetulleita tänne meidän kotiperheemme seurakunnan pariin. Ja erityisesti meidän rakkaat vieraamme, olemme iloisia, että tulette. Ja kuulin, että matkannekin on mennyt hyvin. Tervetuloa Sirpa ja Juha. Ja tuntekaa olonne kotoisaksi täällä Ylä-salissa. Niin me kutsumme aina Ylä-salissa, vaikka me ollaan nyt kyllä Alasalissa. Toivottavasti teidän sielun saa levätä täällä meidän keskuudessamme ja Herra saa olla meidän kanssamme täällä. Ja nyt me aloitamme laululla 117. 117. Ja siitä laulamme, nousemme seisomaan ja laulamme laulusta ensimmäisen, neljännen ja kahdeksannen säkeistön. 1, 4 ja 8. Seisaamme kuulemaan tämän päivän tekstiä ja se onkin ajankohtainen teksti, koska meillähän on, me tänään myöskin laulamme ja kaiutamme Hosianna-laulua siitä, että meidän Herramme Jeesus Kristus kerran tuli. Ja siksi Sakarian kirjan 9:10 kertoo meille seuraavaa. Iloitse, tytär Sion. Riemuitse, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Ja vanhan testamentin aikanahan, jos oli kuninkaallisella joku ratsu, me voimme ehkä ajatella, että minkälainen hieno ori se on ollut. Mutta se olikin aasi, jolla sen ajan kuninkaat ratsastivat. Ja kunnian kuningas ratsasti myöskin aasilla. Ja siksi Sakarian kirjassa on tämä meille talletettu siitä, että rauhan ruhtinas saapuu Jerusalemiin. No niin, taivutamme päämme rukoukseen. Rakas pyhä taivaanen isämme, me kiitämme tästä kauniista sabatin päivästä. Kiitämme, että olemme saaneet saapua tänne sinun temppeliisi, sinun vastaanotollesi, kunnian kuninkaan vastaanotolle. Ja me kiitämme siitä, että sinun korvasi on aina avoin kuulemaan, mitä täältä maalta, maan uumenista sitten sinulle sinne korkealle taivaaseen sähkötetäänkin ja viestitetäänkin, niin sinä olet aina kuulolla. Ja me pyydämme, että Herra olisi hyvän henkisi kautta läsnä täällä. Jokaisen sydämellä, joka on täällä tänään. Siunaa jokaista, joka on tänne saapunut. Jokaista perhettä, joka on täällä edustettuna. Me tiedämme, että ympäri avaran maailman tänä päivänä kokoonnutaan yhteen viettämään sinun suurta päivääsi, sabatin päivää. Ja me kiitämme jo etukäteen, että sinulla on varattuna meille tänä sabattina jotakin, jonka sinä haluat omalle seurakunnallesi kaiuttaa ja kertoa vieraittemme kautta. Siunaa Sirpa ja Juha erityisesti tänä päivänä, kun he ovat täällä meidän keskuudessamme. Ja me iloitsemme ja riemuitsemme siitä, että Jeesus, sinä kerran tulit ja ratsastit aasilla ja kansa sai laulaa hoosiannaa. Ylistys ja kiitos tästä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja nyt me saamme kuulla lähetysviesti ja oppaana toimii Aran Mäkivierikko. Nyt tehdään nojatuolimatka, pistäkääpä kiinni pyönne ja nyt saamme tehdä nojatuolimatkan sitten ulkomaille. Aram, ole hyvä.
Hyvää sabattia kaikille, tänne alkaa tulla vähän ihmisiäkin jo lisää, että kiva se. Ja me ihan vielä ei tarvitse turvavyötä laittaa kiinni, koska tämä kertomus oikeastaan kerrotaan Tukholmasta, ihan täältä. Mutta siellä on kyllä tekemistä vähän kaukaisemmankin maan kanssa. Eli minä olen nyt Reem-niminen nuori nainen, joka on äsken tämmöinen naimisiin. Ja olen ollut Adran toimistolla Tukholmassa muutaman kuukauden ajan tässä. Mä tulin Ruotsiin työmatkalle. Ja sillä aikaa, kun minä olin Ruotsissa, niin minun kotimaassani Jemenissä, joka on siis, katsotaan, tässä on Afrikka, niin Jemen on tässä näin oikeastaan, niin kuin Saudi-Arabia tuossa yläpuolella, että meri tässä. Niin Jemenissä pommitettiin lentokenttä, jota minä en päässyt kotiin. Ja nyt on kulunut monta kuukautta tästä, mutta minä olen edelleen Ruotsista, ei siksi, että haluaisin olla täällä, mutta siksi, että todellakaan en pysty palaamaan kotiin. Ja olen hakenut täältä turvapaikkaa ja siinä aikana, kun tätä hakemusta käsitellään, niin minä en saa sitten mennä tästä maasta mihinkään muualle. En saa tavata myöskään miestäni. Ja se, mikä Syyriassa on tapahtunut viimeisen 5 vuoden aikana, niin se on tapahtunut Jemenissä nyt sen parin kuukauden aikana. Oli niin, että eräänä iltana olin ulkona kävelemässä mieheni kanssa, ja sitten yhtäkkiä alkoi pudota pommeja. Ja sen jälkeen ei ollut mikään enää entisellään siellä kotimaassa. Koulut on suljettu, ja sähköä ei ole, ja ihmiset näkee siellä nälkää. Ja tämä pommitus tapahtui sen takia, koska pari kuukautta aikaisemmin Huthi-ryhmittymä oli kaapannut vallan Jemenissä. Ja tämän takia sitten Saudi-Arabia rupesi pommittamaan Jemeniä, että he saisivat pois nämä Huthit. Ja monet asukkaat ovat paineet maalle, maaseudulle. Jotkut harvat ovat päässeet näihin muihin maihin, naapurimaihin, mutta useat ovat edelleenkin ihan kiinni siellä. Esimerkiksi minun perhe on mies on myös tässä pääkaupungissa edelleenkin. Ja siellä on koko ajan kiinni tämmöisessä pimeässä talossa istuvat, koska sähköähän ei ole. Ja kuulevat aina välillä tulee pommitusten ääntä. Olen pystynyt soittamaan mieltäni pari kertaa lankapuhelimen avulla. Kännykät ei toimi, koska niitä ei voi ladata, kun ei ole sähköä. Ja tämä pääkaupunki eli Sana, se on vuoriston kumpuilevalla ylätasangolla. Ja jokaisen tämmöisen kukkulan päällä on tämmöinen sotilaallinen varasto, jossa on räjähdysaineita. Ja sitten kun nämä pommit putoaa näihin varastoihin, niin sitten tulee isoja räjähdyksiä. Ja minun edes hyvä ystävä ja hänen perheensä kuolivat tämmöiseen räjähdykseen, kun heidän talo todellakin räjähti pirskaleiksi. Että siellä on todella vaarallista olla. Ja minulla on kyllä ollut onnea epäonnen keskellä, koska kun mä tulin tänne Ruotsiin, niin minä en tiennyt, että mitä minä täällä tekisin ja minne minä menisin. Mutta sitten eräs ruotsalainen perhe avasi ovensa minulle. Ja kun mä tulin tänne, niin olen ollut noin 5 kuukautta naimisissa. Ja nyt toivon, että saisin tavata taas miestäni 1,5 vuoden sisällä, mutta ei sitä koskaan tiedä, koska miten näiden hakemusten kanssa menee. Tämä ensimmäinen aikomus oli, että olisin täällä 3 viikon työmatkalla, mutta nyt saa nähdä, nyt voi kestää vaikka monia vuosia ennen kuin pääsen takaisin Jemeniin. Ja no, olin siellä Adra Jemenin palveluksessa, mutta nyt minä olen taas täällä palvelen Adra Swedenin. Ja minä huolimatta siitä, että mitä kaikkea pahaa tapahtuu maailmassa, niin minä kuitenkin haluan auttaa ihmisiä. Ja esimerkiksi on ollut semmoisessa projektissa mukana, jossa toimitettiin Etelä-Jemenin asukkaille ruokaa ja tarvikkeita 3 kuukauden ajan. Ja myös toivon, että saataisiin tämmöisiä muita samantyyppisiä projekteja käyntiin, että voisin auttaa niin monia kuin mahdollista täällä Jemenissä. Ja minä olen edelleen pakolainen täällä Ruotsissa ja toivon, että Jumala johdattaisi minun elämää.
Nyt laulamme lähetyslauluna laulu 428. Ja sieltä 1, 2 ja 4 säkeistä. 4, 2, 8, 1, 2 ja 4 säkeistä. Jonka aikana keräämme uhrilahjan.
Oh,
Kiitos, Herra, että sinä olet kaikissa vaikeissa tilanteissa ihmisten mukana kuitenkin. Ja ohjaa sinä, että näissä maissa, joissa on tämän tyyppinen sota ja konflikti, niin että se voisi lopulta tyyntyä ja että ihmiset saisivat asua rauhassa omassa maassaan. Kiitos, että me myös pystymme auttamaan omilla varoillamme ja täällä Ruotsissa ihmisiä ja otetaan nämä varat, jotka olet tässä keränneet, että ne menisivät aina sinne, missä niitä eniten tarvitaan ja toisivat sanomaan sinusta monille ihmisille. Jeesuksen nimessä, aamen.
Olemme iloisia siitä, että meillä on Sirpa ja Juha Nurminen täällä ja he ovat luvanneet esittää meille laulua ja musiikkia. Olkaa hyvä. Kiitos Sirpa ja Juha. Ja nyt Juha lauloi elämän leivästä. Nyt me saamme avata tämän raamatun, joka on elämän leipä. Ja saamme ammentaa sieltä nyt jotakin, jonka Jumala on valmistanut veljemme kautta. Juha, ole hyvä.
Taivaan Isä, kiitos, että haluat siunata tämän hetken, kun tutkimme sanaasi pelastusta ja kärsimystä ja suuria asioita, jotka ei aina meille täysin avaudu. Amen. No niin, mukava nähdä, että tänne tuli ihmisiä viittavaille. Meitä oli varmaan täällä 5 vai oliko 7, kun joku laski. Joo. En tiedä, kaivattiinko enempää, mutta mukava nähdä teitä. Tänne on tullut myös tuttuja. Tuttuja kovasti lisää. Me ollaan tätä Jobin kirjaa tutkittu nyt jo pitempään ja kellekä tämä Jobin kirja nyt ei olisi kovin tuttu. sitä on luettu. Ihmiset, jotka on ollut seurakunnassa ikänsä tai ylipäätään uskon tiellä, niin tämä on niin kuin tuttuakin tutumpi. Sananlaskuista, jopa kaskuista ja lausahduksista. Tämä Jobin tuska, Jobin tie ja Jobin kokemukset ja Jobin postivallankin, se on meille kovin, kovin tuttua kansankielessäkin. Se on semmoinen kirja, joka, kun mä tuolta netistä selasin näitä ajatuksia, joita Jobista on kirjoitettu, niin sieltä löytyy lukuisasti vaikkapa valmiita saarnoja Jobista. Toinen toistaan hienompia tekstejä ja oivalluksia. Pinnallinen tämä kirja ei missään tapauksessa kyllä ole. Se on hirvittävän syvällinen ja tässä, kun tätä Jobin kirjaa tutkittiin, niin Toivonlinnassa meillä oli siellä läksyn tutkistelu ja siinä tuli esille sitten tämä Ethel Hongiston tekemä kirja ja Sirpakin sitä alkoi kyselemään ja me ei olla mistään löydetty. Olisi ollut mukava katsoa, että mitä Ethel kirjoitti, koska siitä niin paljon silloin kohistiin, kun hän teki tämän kirjan Jobista. En tiedä, oletteko lukenut sitä. Varmaan monet on lukenut. Minä en ole lukenut sitä ja ei ottanut Sirpakaan lukea. Meille se on semmoinen vähän jäänyt niin kuin ulkopuoliseksi tämä asia. Minkälainen on Jumala? Minkälainen on tämmöinen järkevän ihmisen tekemä Jumala-kuva? En tiedä, sanotaan, että länsimaissa tämä tämmöinen Jumala-kuva on ihmisillä vähän niin kuin päästään hävinnyt. Se on muuttunut, ihmiset on maallistunut ja ollaan tavallaan niin kuin kadotettu se näky, millainen Jumala on. Me nähdään tämä, tai meidän Jumala-kuva usein muodostuu ilman pahaa, niin kuin paholaista ja tätä kokonaisuutta, tätä taistelun ketjua, jota täällä käydään. Entä sitten armo tässä Jobin kokemuksessa? Jos vähän aikaa maltatte, niin mä alustan tätä aihetta, jotta saadaan kysymyksiä aikaan tässä. Jobin ystäviä ei voinut pitää kovasti armollisina silloin, kun he alkoi Jobille puhumaan. Me ei tiedetä sitä eikä siitä meille kerrota, että mitä nämä Jobin ystävät puhuvat keskenään ennen kuin he tuli istuun sinne Jobin kanssa ja olivat siellä hiljaa sitten monia päiviä. Ja heillä oli varmasti joku valmis mielipide, jota he sitten alkoi purkaa myös sanoina pitkän ajan kuluessa. Montako päivää ne siellä istui, 7 vai suunnilleen? Semmoinen armon näkemys ja ylipäätään sovitustyön tunteminen ei oikein vahvasti kuvastunut näiden Jobin ystävien ajatusmaailmassa, niin kuin meidän on helpompi nähdä tänä päivänä, kun Kristus on sovittanut synnit. Tätä ei ollut vielä silloin, vasta kun se oli vasta niin kuin, tietysti se oli vain kuva heidän silmissään siitä, että lunastaja tulee. Tällä oli varmaan suuri vaikutus tähän, että kuinka Jobin ystävät suhtautui ja kuinka he ajattelivat, että tämä oli kovin kylmäkiskosta ikään kuin menestysteologiaa siihen aikaan. Mm. Tämmöinen syyn ja seurauksen laki oli silloin voimassa vahvasti, ja se oli aivan ilmiselvästi tämmöinen punainen lanka. Jota katsottiin, että kun teit jotain, niin siitä seurasi tuota. Syyn ja seurauksen lakihan toki löytyy Raamatusta. Mutta sieltä löytyy myös tämä armon sanoma. Kun mä ajattelen tätä Jobin kirjaa, niitä teemoja, mitä siinä on, niin päällimmäisenä siinä tietysti on, niin kuin aina sanotaan, tämä kärsimyksen ongelma. Toinen asia on, mitä niin kuin tämän päivän kristittynä voi miettiä, on tämä sovituksen hyväksyminen. Ja sitten adventisteina, kun me ajatellaan vielä, niin meillä on tämä profetian sanoma, joka kirkastaa meille tämän historian kaaren, jossa me voidaan sitten nähdä myös nämä Jobin tapahtumat ikään kuin kirkkaammin. Näin ajattelisin. Että kun jollain menee huonosti, todetaan helposti, että omapa syy. Mutta kuinka ajattelette, että Jeesushan esitti vertauksia. Ja nyt kun me ajatellaan, en tiedä mitä olette tästä aikaisemmin keskustellut tästä Jobin kirjasta, mutta tämä Jobin kirjan historia, kirjoittajat, ikään kuin nämä aikajanat tässä, sanotaan, että tämä on tarvinnut tapahtua patriarkkojen aikana ja ikään kuin, että Mooseskin olisi voinut olla kirjoittaja, on joku sanonut, ja on monenlaisia arvailuja. Ajatteletteko, että tämä on ollut ehdottomasti tapahtunut asia, vai onko tämä ollut tämmöinen kansantarustoon liittyvä asia, vähän niin kuin Jeesushan käytti vertauksia, jotka ei välttämättä ollut. Ne oli vertauksia. Ole hyvä.
Kyllä mä ainakin uskon, että se on tapahtunut asia.
Niin.
Ei se mikään semmoinen kuvitelma ole.
Uskaltaako joku toinen kommentoida? Onko sillä merkitystä? Henkilökohtaisesti itse ajattelen, että se on tapahtunut asia, mutta herätän vaan tätä kysymystä tässä. Ole hyvä.
Mä ajattelen näin, että miksi olisi kerrottu kaikkien niiden ystävien nimet ja mihin, ketä sukulaisia siinä oli. Ja ne on hyvin mielenkiintoisia ihmisiä, kaikki nämä kolme, josta kaksi voi jäljittää, että ketä he olivat, ja minusta on suurta Raamatussa myös jo näin aikaisemmin, että kerrotaan Jobista, josta ei kerrota, että hän olisi Iisakin tai Jaakobin tai Abrahamin jälkeläinen. Hän oli kaukana itäisillä mailla, ja tästä on olemassa semmoisia historiallisia kaavioita, en tiedä kuinka paikkaansa pitäviä on, ostin kerran tämmöisestä Syyrian ortodoksisesta kirjakaupassa semmoisen kaavion, jossa Jobkin on mukana. Ja jos se nyt jotenkin pitäisi paikkansa, niin Job eli kaukana itäisillä mailla siihen aikaan, kun Abrahamin jälkeläiset olivat Egyptissä. Ja tämä on lopullista sanomaa myös tänä päivänä, että ei ainoastaan se valittu kansa ole Jumalalle uskollista, vaan niitä löytyy sieltä kaukaa itäisiltä mailta myös.
Kiitos. Sinikka, sulla oli kanssa.
Sä ajattelet, että se olisi ihan kirjallisuutta ja tällaista kaunokirjallista tuotetta, niin siinä kuitenkin niin elämän todellisuudet käsitellään. Ja joskus vaikuttaa vähän siltä, että tässä on ikään kuin koottu ja tiivistetty ihmiselämän kokemukset jotenkin. Ja että voiko nyt yhdelle ihmiselle sattua niin paljon kaikkia asioita, sitäkin voi kysyä. Mutta riippumatta siitä, niin kuin sanoit, että onko sillä, sitä voi miettiä, että onko sillä merkitystä vai ei. Kuitenkin ihan niin kuin Jeesuksen vertauksissakin, niissä on aina se sisältö tai se opetus. Ja jos se välittää meille jotakin Jumalan totuudesta, niin eikö se ole kuitenkin se pääasia? Se Jumalan oman luonteen ilmaus. Mutta en mene nyt väittämään mitään, mutta onko se todellisuutta vai ei. Mutta niin hyvin todellista kuitenkin, jos ajatellaan kirjallisuutena, niin voisi sanoa, että...
Anteeksi, saat kohta puheenvuoron. Tästä tuli niin kuin kaksi hyvää vastausta. Eli tuli tämä, niin kuin tämä historiallinen totuus näistä henkilöistä. Kaikki nämä ovat olleet siellä, siitä on ainakin osittain löydetty ihan selviä todisteita, mutta sitten toinen asia, tämä minkä Sinikka sanoi, niin tämä on mielenkiintoinen, tämä, sä käytit sanaa tiivistys tässä, niin tosiaan kun ajattelee tämmöistä niin kuin valtavaa tapahtumaa siellä, siis kyllähän tämän täytyy olla iso juttu sen aikuisessa maailmassa, niin kyllä siinä on tarvinnut tapahtua tälle kertomukselle jotain tiivistystä. Eihän tätä ole kirjoitettu, niin kuin ei siellä ollut reporteri paikalla seuraamassa niin kuin uutisia, vaan tämä on jollain lailla, tämä on koottu tämä asia. Ole hyvä.
Ajattelisin myöskin, Jumala on suuri psykologi. Hän tietää psykologisella silmällä, että ihminen tarvitsi myös tätä kirjaa, koska niin moni on löytänyt itsellensä apua ja on löytänyt myöskin sellaisia syviä seikkoja, jonka kanssa he ovat painineet elämässään. Ja tämä on myöskin psykologista tekstiä Jumalalta ihmiselle. Näin minä olen kokenut.
Joo. Ja juuri tästä mä oon paljon lukenut myös, että se on niin kuin hyvä juttu, että tämä kirja on täällä tässä kokoelmassa, juuri näistä syistä. Siellä oli.
Niin, kyllä se usein on vielä tänäkin päivänä, että jos jotakin tapahtuu jollekin, niin mitä se on tehnyt? Että kyllä toi sama, mitä nämä todistajat siellä mielellä oli, mutta täytyy ymmärtää, ainakin me ymmärrämme sen, kaikki mitä tapahtuu, se on meille kasvatukseksi. Ja lähemmäksi Jumalan yläpuolella kaiken, että meillä on se usko Jumalaan. Ja niin kuin Joobilla oli se siellä koko aika, mutta se oli paholainen, joka siellä halusi tuoda ikävyyttä. Ja sitä se tänäänkin tahtoo tehdä. Että entä Jumalaa rakastaisin.
Ari.
Jokin. Kokemukset näyttäytyy meille hyvin niin kuin rajuina, tämä kärsimys. Tietenkään hän ei ollut millään tavalla ainutlaatuinen siinä kärsimisessään. Ihmiset ovat silloin kärsittiin. Ja tänä päivänä Ruotsissakin on paljon kärsimystä, Suomessa on paljon kärsimystä, mutta se on niin kuin tämmöisen hoitoverkoston peitossa. Sitten vasta, jos on jossakin tämmöisessä sairaanhoidossa vähän enemmän sisällä, niin näkee enemmän sitä kärsimystä. Näkyy aikoinaan ollut mielisairaalassa hoitajan sijaisena aika paljon ja näin siellä sellaista, mitä ei missään muualla näe, mutta kun siellä. Sitten mä tänä päivänä Jobin kirja on hyvin ajankohtainen. Kärsimystä on niin paljon, niin mahdottoman paljon Lähi-idässä. Vielä Jobista sen verran, että hän yhdessä suhteessa poikkesi suurin piirtein kaikista patriarkoista. Hän poikkesi Oletteko tulleet ajatelleeksi, hän oli yhden vaimon mies. Ja sitä ei voi sanoa kenestäkään muusta. Joku voi tietysti sanoa, että oliko siinä myös syy Jobin kärsimys, että hän oli vain yksi vaimo. Mutta siihen aikaan se oli tosiaankin harvinaista.
Saanko lisätä, että meille ei kerrota sitten kenen kanssa Job sai ne loput lapset, kun nämä oli ajat ohi, että siihen asti oli yksi vaimo.
No siihen asti joo, mutta ainakin muista kerrotaan enemmän.
Joo, kyllä.
Jobin vaimollahan on tässä sitten merkittävä osa tässä kertomuksessa nimenomaan. Hän tulee niin kuin persoonana esiin vahvasti tässä. Tässä ehkä siinä korostuu sitten, jos siinä olisi ollut niitä esimerkiksi 23, niin en tiedä, kummonen kuoro siinä olisi sitten ollut tarinoimassa. Joo, ole hyvä.
No minä tulin ajatelleksi tätä alkua tässä näitä Jumalan sanoja, että jos nämä Jumalan sanat ei pidä paikkaansa, niin minulta saattaa puruta pohjaa myös jostakin toisesta kohdasta Raamattua, miten Jumala on sanonut, kun hän sanoo tässä, että oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maapallolla toista hänen kaltaistaan niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää ja niin edelleen. Minulta saattaa puruta pohjaa myös toisesta kohdasta, mitä Jumala sanoo itsestänsä tai jostakin henkilöstä. Että tämä on minun mielestäni tosi tapahtuma.
Niin tässä on niin kuin erikoista on tosiaan se, että tässä tulee tämä koko tämä niin kuin hyvä ja paha taistelu myös kirjallisesti esille siten, että tässä on ihan livenä on paholainen ja Jumala on siinä ja sitten siinä on myös syntinen ihminen. Ei me kai voida sanoa, että Job synnitön oli, vaikka häntä näin paljon kehutaan tässä, eikä hän sitä itsekään sitten lopulta sano. Et jos teille tulee Raamatun paikkoja mieleen, joita te haluatte tuoda esille, niin tuokaa. Minä en nimittäin, mulla ei ole täällä Raamattua paitsi puhelimessa. Ja mulla on kyllä läksyvihko täällä kopioituna. Meillä on hyvin kevyet kantamukset ollut tänne. Niin tuokaa vain esille. Kyllähän tämä Jobin kirja on niin kuin ainutkertainen. Se asettaa meidät niin kuin katsoon sitä, joku voi pikkusen hauskasti, ilkikurisesti sanoa, että siitä sä oot rikas mies, sulla oli kaikki hienosti. Ja nyt kävi noin, voit katsoa vähän elämää toiseltakin puolelta. Mutta siinä sitä voi myös katsoa suurena Jumalan armona Jobia kohtaan, kuinka tämä tarina sitten lopulta meni, mutta kuinkahan paljon kärsimyksen ongelmasta on puhuttu ja haluttu ymmärtää sitä asiaa ja kuinka paljon sitä on selitetty, niin ainakin musta kuulijana, mä kyllä lähes aina kuulijana harvoin näin, niin tuntuu siltä, että kovin vaikea sitä tuntuu olevan uskovaisen ihmisen selittää sitä tätä ongelmavyyhtiä. Ja niin kyllähän me voimme kysyä ihan reilusti Jumalalta, että minkä takia tämän kaiken alun piti olla tämmöinen, että tuli tämmöinen kärsimys. Mutta edelleen, niin kuin tuossa alussa totesin, meillä on profetiahengen tuotteet, jos me haluamme niitä kuulla ja uskoa niihin, niin siellä kyllä tämä suuri taisteluteema tulee kyllä lävitse niin vahvasti. Se selittää, niin kuin meidän on adventisteina paljon helpompi ymmärtää näitä asioita. Onko väärässä? Sirpa.
Minä tulin tässä mieleen, että tämä Jobin elämä on niin kuin miljardyylissä koko tämä maailma, tämä terveys, millä ihan elämme. Että meidän on helppo nyt nähdä, että Jobin elämässä, että siellä oli tämä keskustelu Jumalan ja paholaisen kanssa, että oletko nähnyt tätä huskasta Jobia. Ja Jobi ei tiennyt, että paholainen oli siellä takana aiheuttamassa tämän kaiken katastrofi elämässä. Että mekin voitaisiin ajatella omassa elämässä, koko tämä maapallon elämässä, että siellä on koko ajan nämä kaksi vahvaa voimaa. Ja kumman puolen valitaan, ja ollaan näkemässä nämä valtavat voimat, mitkä maailmankaikkeudessa on.
Totta, mutta minusta voisi keskittyä myöskin siihen valtavaan suureen asiaan, että Herra itse tulee näyttämölle ja puhuu. Kyllä me voidaan niin kuin siinä kärsimyksessä olla, ja ihmiset ylipäätänsä ovat kärsimyksessä ja syyttävät Jumalaa, niin kuin tässäkin Job syyttää Jumalaa, että et ole ollut oikeudenmukainen, ja jos vaan pääsisin puheille, ja sinä olet tehnyt väärin minua kohtaan. Ensinnäkin se, että Jumala kestää kaikki nämä tämmöiset rehelliset sydämen huokaukset. Mutta että sitten tässä on monta lukua Jumalan itsensä puhetta. Sitä ennen on tämä neljäs mies. Ja niitäkin sanoja saa tutkia hyvin tarkkaan, mitä hän kertoo, koska minun mielestä neljäs mies kertoo siellä niin kuin sen oikean kuvan Jumalasta ja kärsimyksestä, jota Jumala ei myöskään tuomitse sitten. Että se jää meiltä helposti huomaamatta, että siellä on tämä neljäs mies vielä. Tämä on rakennettu niin valtavan upeasti.
Oliko se tämä Elihu just?
Elihu, joka nimi merkitsee, että Herra. Se Herra, joka siellä pakolaisen kanssa puhui alussa, Herra on minun Jumalani. Ja sitten Jumala itse vaivautuu tulemaan sinne näyttämölle ja sanomaan, että Job, sinäkö olisit oikeassa? Tiesitkö, kun maailma luotiin? Olitko sinä mukana suunnittelemassa tätä kaikkea? Että tässä meidän ihmisenä on hyvä myös asettua siihen oikeaan asemaan Jumalan suhteen. Ja Jumala ei anna mitään kärsimystäkään tapahtua, ellei siellä sitten jotenkin olisi kätketty siunaus, niin kuin Jobillekin siellä oli kätketty siunaus. Että siinä kärsimyksen ja tuskan ahdingossa ulkoisesti voidaan kärsiä hirveästi, ja meidänkin on vaikea ajatella, miksi kristittyjä vainotaan tällä hetkellä niin paljon kuin niitä vainotaan. Miksi kristittyjä on vainottu läpi maailman sivun. Ja kuitenkin siellä Jumalan ikuisissa tarkoitusperissä on jotain siunausta, ei pelkästään koko maailmalle, vaan myöskin sille yksilölle itselleen. Että Jobhan sitten tunnustaa sen, että hän on ollut tyhmä ja että aikaisemmin on vaan kuullut Jumalasta, mutta nyt on tosiaan saanut kohdata. Hän oli vankuskas uhrin takia, sovituksen takia, mutta että siitä kärsimyksen kautta hän pääsi hyvin lähelle Herraa. Ja tämä on minusta se suuri, upea, positiivinen sanoma tässä koko kirjassa.
Joo, ole hyvä.
Ja minä ajattelen tätä, kun Lucifer, langennut engeli, tulee sinne toisten ja sanotaan Jumalan poikilta. Tämä on taistelun hyvä ja paha. Lucifer, langenneen enkelin sotkeutumista tähän Jumalan kauniiseen tekemään luotuun ihmiseen. Ja sitten hyvä ja paha taistelu, Lucifer ja Jeesus.
Niin tässä tosiaan tämä Jumalan puhe niin kuin minuakin niin kuin pysäytti sikäli. Mä ajattelin lukiessani sitä, että onko tämä nyt kaikki ihan tarpeen, että kyllähän me nyt tiedetään. Hän kysyy Jobilta, missä olit. Mutta mielenkiintoista siellä oli, mulle oli ainakin löytö, en muistanut sellaista, vaikka olen varmana sen joskus lukenut, niin siellä on myös tämmöinen lopun ajan ennuste. Löytyy sieltä 38 luvun, missä luettelee näitä, niin siellä mainitaan, tiedätkö, missä on näiden rakeiden varastot, jotka sitten tulevat tekemään tuhojaa vähän siihen tyyliin vapaasti käännettynä.
Olen täyttänyt ne ahdingon. Oletko käynyt paikassa, jossa minä säilytän lunta? Oletko nähnyt rakeiden varastot? Olen täyttänyt ne ahdingon aikoja varten, sodan päiviä, taistelun päiviä varten. Ja sitä taisi vanhaisen testamentissa kerrotaan, että sieltä satoi. Meillä on käännetty rakeita joskus siellä kuninkaiden aikana, niin Jumala puuttui asiaan, että tuli tosiaan jo silloin. Ja varmasti mitä tulee sitten kuuntelemaan.
Joo. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, mikä niin kuin tulee esille tässä koko Jobin kirjassa. Ainakin minä sen niin oivalsin, että millaiseen asemaan, jos mä kysyn tätä teiltä, en tiedä löydättekö vastausta, mutta minkälaiseen asemaan tämä Jobin kirja, kun me aletaan sitä lukemaan, asettaa meidät lukijana helposti? Sanotaanko vielä helposti, ei välttämättä, tai ylipäätään ihmisenä. Jo siinäkin ajassa tietysti. Oletteko te vaan sanan lukijoita siinä? Vai kuinka tämä vaikuttaa teihin?
Tarvitsisi jotain tehdä.
Niin. Tämä, joo. Vähän niin kuin amerikkalainen maaseutukaupungin tuomari, jos näin sanotaan. Mä ajattelin siitä, että tämä Jobin kirja asettaa meidät vähän niin kuin salaa tuomarin paikalle. Me aletaan niin kuin katsoa näitä asioita ja katsoa, että kuka tässä nyt on oikeassa. Onko tässä nyt Jumala vai onko ne miehet vai Job vai kuka tekee virheitä. Ja me alamme arvioimaan näitä asioita, mitä siinä tapahtuu. Onko väärässä? Väittäkää vastaan.
Minun mielestä se on välttämätöntä, koska kun katsoin joskus parikin vuotta sitten Jobin kirjaa, niin sanoin Jumalalle, että mä haluan tietää, miksi nämä kolme ystävää tuomittiin. Mikä oli väärää heidän? Jumala sanoi, että he ovat antaneet väärän kuvan minusta. Kun luki näiden miesten ajatuksia, ne tuntuivat loogisilta ja hyvältä, ja miten mekin kirkkona ja uskovaisena monta kertaa opetetaan. Ja sen takia on niin kuin, minusta yksi ydinkysymys Jobin kirjan äärellä katsoa, että mikä siellä pitää paikkansa, mikä ei. Miksi Jumala sanoi, että te olette antaneet väärän kuvan? Ja sinä alustuksessa just mainitsit tämän armon. Näitä miesten sanoissa ei ollut mitään siitä Jumalan armosta. Jobissa jo alussa kerrotaan, että hän uhrasi siellä jopa poikiensa puolesta. Ja Job hyvin vakaana julistaa, että minä tiedän lunastajani elämän. Se lunastus, se armo, anteeksianto uhrin kautta tulee siellä käytännössä hänen elämässään. Vaikka sitten on syyttelyä ja niin kuin syystäkin on ja niin edelleen, koska on siinä tilanteessa, missä on, ja meillä ihmisillä on oikeus sanoa, että tältä minusta tuntuu, mutta ei kuitenkaan menetä uskoansa Jumalaan. Tämähän on ihan ratkaiseva asia, että meidän täytyy niin kuin miettiä, miksi Jumala sanoo, että nämä kolme ystävää on antanut väärän kuvan hänestä.
Sinikka.
Tulee mieleen tässä vähän niin kuin sellainen paralleli. Tapaus, se missä ylipappi Joosuaa syytetään, se on Sakarjan kirjassa 3. luvussa, kuinka saatana seisoi Herran enkelin edessä ja syytti Joosuaa. Ja varmasti hän oli oikeassa. Ja mä näkisin tässä myöskin Jobin kirjassa tämän vihollisen luonteen kuvauksen, että hän käyttää hyväkseen tätä oikeutta syyttää ihmistä, joka on tavallaan siellä edellistä lähtien itse valinnut tämän vääryyden. Ja näin ollen siis hän tavallaan on oikeassa ja tavallaan nämä myöskin Jobin ystävät ovat oikeassa, mutta on vähän niin kuin kuva veistä ja veistää kivestä jotain hahmoa, niin keskeneräisiä, ne ovat niin kuin keskeneräisiä kuvia, että ei ole päästy siihen lopulliseen muotoon. Ja jos he jäädään siihen keskeneräiseen, niin todella voidaan saada Jumalasta se väärä kuva ja jää puuttumaan sitten se itse olemus, Jumalan luonteen todellinen muoto tai sisältö. Ja mikä se on? Se on tämä juuri, mitä Eemakin korosti tässä, että se on se armo. Kun hän sitten puuttuu puheeseen, niin siihen Joosuan nähden, niin Mä sanoin, että eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekälle. Se on niin kuin sieltä, okei, hän on ihan oikeasti siellä. Mutta että se on niin kuin Jumalan toimintaa ja Jumalan aloitetta ja Jumalasta lähtöisin olevaa tämä ihmisen pelastaminen, johonka ei ole niin kuin sillä ihmisellä itsellään mitään kykyä. Se kekälle sillä tulesta voi itse pompata ulos. Ja näin ollen siis tavallaan tästä niin provosoi meitä ajattelemaan ja käyttää oikeastaan niin kuin kaikkia niitä asenteita, mitä ihmisillä on, jotka uskovat Jumalaan, ja niitä asenteita, mitä on niillä, jotka eivät usko Jumalaan. Ja eikö tänä päivänä monen epäuskon syy ole juuri se, että he vetoavat siihen, että jos Jumala olisi olemassa, niin kuinka sitten voi olla näin paljon kärsimystä. Ja tähän loukkuun. Näyttää tästä Jumala haluaisi niin Jobin-kirjan kautta meidät ehkä säästää.
Tässä loukussahan me ollaan niin kuin yhteiskuntana sikäli, että eihän jotain pahaa tapahtuu, niin heti ollaan huutamassa, että missä Jumala on, tässä teidän Jumala nyt nähtiin. Mutta tästä paketista on unohdettu paholainen kokonaan. Ja onhan se merkillistä. Siitä ei puhuta kyllä, ei millään lailla pahan vaikutuksesta. Että, siis noin niin kuin suuressa kaavassa. Että ainoastaan Jumalan tekemiset on, tai tekemättä jättämiset on tärkeitä. Oliko siellä? Ole hyvä.
Niin, minä ajattelin tuossa, että kyllähän nämä ystävät, jotka olivat siinä, niin tiesivät, miten hyvä Job oli ollut. Hän kaikkia ihmisiä kohtaan, hän oli rakastava ja auttava ja tällä tavalla. Että kyllä minusta on vähän liikaa syytti tosiaan häntä siitä, että millainen hän nyt on ollut ja että hän on itse hankkinut tämän sairauden tai Jumala on tällä tavalla häntä rankaiseva. Mutta loppujen lopuksi hän on ollut aika lähellä Jumalaa ja tehnyt hyvää vaan. Ei se tietysti ihan joka päivä ollut ihan hyvä, mutta tullaan sitä pahakin tehtyä, mutta kuitenkin hän oli sellainen tunnettu mies sillä alueella, hyvän tekijä.
Ja ihan oikein, niin kuin sanot, mutta siinä, että miesten puheessa on ennen kaikkea se, että heidän käsityksensä Jumalasta on väärä. Heidän käsityksensä Jumalasta on tämmöisenä vaan, joka niin kuin joku sanoi, että olet laittanut minut niin kuin tarkkailun alaiseksi, että lopeta se jo. Että nämä miehet niin kuin väittää, että Jumalan on täytynyt nähdä jotain pahaa sinussa, koska näin on käynyt. Ja heitähän Jumalakin syyttää vain siitä, että he ovat antaneet väärän kuvan hänestä. Tästähän siitä on kysymys.
Mutta eikö tämä ole aika semmoinen moderni käsitys? Tänäkin just siitä, niin kuin sanoin, että niin, tämä pahan vaikutus on unohdettu. Että
kyllä, mutta se on koko ajan buddhismissa, tämä syn ja karman laki, hinduismissa ja buddhismissa. Tämä tulee niin lähellä meitä, kun se ylipäätänsä voi tulla. Ei siellä paholaisesta puhuta. Ja siellä puhutaan kyllä Jumalasta ja enkeleistä. Mutta sitten niin kuin yksi buddhismiin taipuvainen meidän tuttava ystävä sanoi, että mutta mitä tehdään Jeesukselle? Kyllä pyhä henki on hyvä ja Jumala on hyvä ja hyvä henki on hyvä, mutta eihän käsitä, mitä Jeesuksella tässä kaikessa tehdään. Toisin sanoen se armo puuttuu, sovitus puuttuu.
Tämän, joo, mainitsit tässä buddhismia ja näitä muita juttuja ja monet on käynyt tuolla Kaukoidässä ja jonkun kerran itsekin siellä ollut ja saanut pikkusen niin kuin sit netin kautta tutustua näihin heidän ajatuksiinsa ja jos niissä nyt jotain ajatusta on. Kyllä se ihmeellistä on, että ihminen omaksuu myös helposti tällaisen kiertokulkuteorian ja kaiken näköistä muuta viritystä elämäänsä ja vielä oikein aseen kädessä puolustaa sitä. Ari.
Niin, erilaisten terapioiden, varsinkin joogan kautta, niin nämä ajatukset tulee ihan tännekin, että niitä ei nyt enää tarvitse lähteä kaukoidestäkään hakemaan, vaan se hakeutuu ja tulee helposti kristinuskoonkin ja tulee kirkkoihinkin. Se tunkeutuu tämmöinen ajattelu. Puhutaan kyllä Jumalasta, uskotaan kyllä Jumalaan, mutta niin kuin sanoittiin, se mikä on paholaisen tekoa, se laitetaankin Jumalan varjopuolesta. Jumalallakin on huonot ominaisuus ja huonot päivänsä ja se on niin kuin Jumalan varjopuolta. Kun pitää korvaansa auki, niin kuulee tällaista tänä päivänä täällä näissä maissa.
Pitäisikö meidän lopettaa?
Kyllä tässä vielä onkin 5 minuuttia.
Okei. Oikeastaan semmoinen, se mihin mä olisin halunnut, että tämä keskustelu olisi johtanut niin kuin vahvemmin, on tämä armon ymmärtäminen ja oivaltaminen, että ei se kristillisyydessä niin läpitunkevaa ole. Siitä puhutaan ja sanotaan, mutta armo hyväksytään omalle kohdalle, mutta ei useinkaan toisen kohdalle. Onko teillä jollain joku viisas ajatus tähän? Ole hyvä.
Tässä siteraan yhtä näistä ystävistä, joka sanoi, että täälläkin on tavallaan niin tämä anteeksianto. Syyllisenkin Jumala voi pelastaa. Jos sinulla on puhtaat kädet, saat varmasti avun. Tässä asetetaan niin tämä ehto siihen, kun taas Jumalan armo lähtee siitä ehdottomuudesta. Et meillä ei kerta kaikkiaan ole niitä puhtaita käsiä, eikä meillä ole sitä niitä merittejä siihen, ja se on se vedenjakaja tavallaan.
Sitten alun pitäen, silloin kun opetuslapset lähti vaeltaan ja julistaan sanomaan, niin kyllähän seurakuntia perustettiin ja sillä lailla, mutta kyllähän tietysti niin voisi ajatella, että tämmöinen niin kuin vahva uskonnollinen suuntaus oli se mikä tahansa. Sehän on myös vallankäytön väline. Ja silloin siitä vääjäämättä seuraa tietty kontrolli ja monia asioita, että kuinka niin kuin rehellisesti ja luotettavasti me käytetään näitä toisia ihmisiä kohtaan, on sitten se jää meidän käsiimme. Sieltä takaa ole hyvä ensin.
No minä vaan ajattelen tätä hebrealaisten 11. Niin siellä tulee esille usko ja luja luottamus. Että siellä on monet ihmiset mainitaan, ajattelin, aineen, kaikki näin. Ja mitä Jeesus sai kärsiä, meidän tähtämme. Hänet pantiin ristiin, meidän syntimme tähtiä. Mutta Jeesus sanoi, teidän tulee uudesti syntyä. Hän haluaa asua meissä, pyhän henkensä kautta. Ja tämä ihana uskonluku, nämä ihmiset ovat kestäneet monenlaista. Ja me olemme vakavien aikojen edessä tänä päivänä. Onko Jeesuksen rakkaus minulla sydämessä elämässä?
No. Ajattelin vaan sitä, että kyllä minä ja me varmasti voidaan monta kertaa pyytää anteeksi sitä kovuutta ja tuomitsemisen henkeä, mikä meillä on toisia ihmisiä kohtaan, koska me olemme niin oikeassa. Meillähän on se koko totuus, että me varmasti niin monta kertaa ollaan enemmän näiden ystävien kaltaisia kuin Jobin. Että kyllä tässä niin kuin saadaan peiliin katsoa jokainen meistä ja seurakunnat ja kirkot. Kaikkihan sanoo, että he on oikeassa. Ja sillä perusteella tuomitaan toisia hyvin helposti. Että kyllä mä niin kuin joudun tässä syytettyjä penkille ja minun ainoa toivoni on se, että voin pyytää anteeksi Jumalalta ja nojautua hänen armoonsa ja hänen sovitukseensa. Ja en mitään muuta voi sanoa.
Tämähän on varmaan ihan. Joo, Sirpa haluaa vielä sanoa viimeisen sanan.
Tämä asia pyöritteli mielessäni, niin kun tämä Jobin kirjassa päättyy siihen, kun Jumala puhuu Jobille ja Job nöyrtyy ja sitten Job sanoi, että niin mä oon vaan korva kuulolta, niin minusta kuullut, nyt minä niin kun ymmärrän asioita eri tavalla. Job oppi tämmöisen kärsimysprosessin kautta tuntemaan Jumalaa, mutta minua ihmetyttää se Raamatun kohta, kun siellä sanotaan, että niin
että Jeesuskin oppi siitä, mitä hän kärsi. Niin mitä hän oppi?
Kuuliaisuuden. Kuuliaisuuden merkityksen. Sanotaan Raamussa.
Sulla on Sirpa vastaus siihen.
Ei.
Okei.
Okay. Sinikka vastasi.
No niin, Sinikka vastasi siihen.
Oppi siis sen, että varmasti Jumalakin on tullut mieleen, että no pitääkö minun nyt pitää kiinni tästä minun laistani ja pitääkö minun pitää kiinni näitä kiinni tästä. Ehkä mä voisin vähän niin kuin justeerata tätä. Mutta sitten Jeesuskin tuli siihen tulokseen, että ei ole rakkaudelle, ei ole vaihtoehtoa. Siis avoin, vapaa, rakkauden valtakunta on ainoa. Ainoa, jolla on jatkuvuuden mahdollisuus ja oikeutus. Ja sen mä uskon, että hän oppi myöskin. Ja mä luulen, että tässä Jobin kirjassa on vielä yksi sellainen pointti. Ja se on se, että jokaisen on mahdollista, tai oikeastaan velvollisuus, kristillinen velvollisuus, niin kuin suoraan yhteyteen Jumalan kanssa. Ja suoraan vastuuseen yksin Jumalalle. Niin kuin mitä Job tässä pyytää, kahta asiaa, että ota kätesi pois minun päältäni, ota pois tämä kauhu, jonka ylläni laski. Toisin sanoen, ratkaise minun ongelmani. Ja sitten tämä, kun sitten kutsu sitten minua, niin minä vastaan ja anna sinä minulle vastaus, kun puhun sinulle. Että me pyydämme sitä vastausta itsellemme suoraan Jumalalle, emmekä minkään muun kautta. Ja tämä on vapauttaa meidät myöskin siitä niin kuin toisten arvioimisesta tai toisten tuomitsemisesta. Vaikka seurakunnassa on minkälaisia ihmisiä tahansa. Me ollaan tietysti yksi niistä vaikka minkälaisista ihmisistä. Mutta tämä, että se ei niin kuin sitten enää vaikuta meihin, mitä toiset tekevät ja toiset ovat, kun meillä on Jumala on vastannut minulle ja minä saan itse kysyä Jumalalta. Ja ottaisimme tämän myöskin vastuun tavallaan niin kuin hengellisestä kokemuksesta.
Kiitos Jumala. Tähän on kyllä hyvä lopettaa. Tämä oli. Kiitos Sinikka.
Kiitos Juha opastuksesta Siiraamatun maailmaan. Ja olen valinnut loppulauluksi aika ehkä teistä hyvin yllättävänkin laulun. Mutta se ei ole yllättävä siinä mielessä, että kun ajattelemme tämän laulun tekijää, mitä hän käveli ja missä olosuhteissa tämä laulu on syntynyt, kun hän odotti teloitustaan vankilassa. Dietrich Bonhoeffer. Ja hän oli kokenut varmasti tämän suoran yhteyden Herransa kanssa. Koska kaiken keskellä, mitä hän kävi läpi, hän sanoi, että hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Hänellä on sanoma tässä. Koko tämä laulu on yhtä sanomaa siitä, miten yhteys on ylöspäin. Miten yhteys hänellä oli ylöspäin? Ja tämä sama yhteys, minä uskon sitten lopuksi kuitenkin loistaa Jobin kirjasta myös. Ja siksi olen valinnut tämän hyvyyden voiman. Laulamme tämän koko laulun ja sen jälkeen pyydän, että Juha vielä johtaisit loppurukouksessa.
taivaaseen, että saimme hetken olla Jobin kokemuksien kanssa. Ja Jobin kokemuksien kautta voisimme myös ymmärtää sen, että voisimme olla toisillemme armollisia ja antaa anteeksi asioita, jotka ei meille aina niin luontaisia olisi. Kiitos siitä, että voit antaa meidän syntimme anteeksi ja voimme katsoa taivasta kohti puhtain mieli Jeesuksen nimessä.